Hei Henrik.
Hei.
Til dere lyttere som nå inne for å høre på historiepodden, så har vi nå lagt opp en episode av Gangsterpodden, som ja. Vår nye podcast.
Ja, det stemmer.
Og den også å finne på Spotify og iTunes. Og da tenkte vi at vi skulle legge ved en episode som vi synes veldig passende til historiebåden.
En liten smakbit, rett og slett. Ja. Så for dere som glad I gangstre og mafia og alt mulig av det greiene der, gå inn og høre på oss hvis dere vil.
Ja, og da finner dere gangsterbåden etter dere har hørt denne episoden her. Så hvis dere liker denne, stikk inn på iTunes og Spotify og abonner på gangsterbåden, så får dere flere saftige historier om gangstre. Og dette blir jo ikke helt ulikt I historiebåden, I og med at vi ser på liksom, de farligste forbryterne som har eksistert I hele historien.
Ja, så nyt historien om The 40 Elephants.
Altså de 40 elefantene.
Gangsterkvinnene.
Velkommen. Velkommen til en rykende fersk episode av Gangsterpodden. Jeg som alltid, Jim Fossheim.
Og jeg som alltid, Henrik Fladseth.
Ja, du det.
Ja, hver bidig gang Henrik Fladseth.
Har du det bra, Henrik?
Jo, veldig fint. I dag ja, utrolig bra. Dette her spennende greier vi skal gjennom, altså.
Ja,
det helt rått.
Ja, det helt rått det vi skal gjennom I dag.
Jeg skal ærlig innrømme at jeg aldri hadde hørt om før jeg ble presentert for dette.
Nei. Skal du spørre hvordan jeg det?
Har du det fint da?
Jeg har det veldig fint. Ja. Jeg kan opplyse om at vi har nå begynt å få følgere på Spotify. Ikke nødvendigvis Spotify Gangsterpodden, som podcasten vår, men spillelisten til Gangsterpodden, som da det vi har gjort en ensemble av forskjellige gangster-relaterte sanger. Da.
Ditt hjertebarn på mange måter.
Ja, vil jo...
Vårt hjertebarn.
Ja, vårt, ja. Ja nei, for at hver eneste uke så blir du mer og mer gangster-interessert, har jeg skjønt da.
Jeg har dratt igjennom den der spillelista der et par ganger, skal jeg ærlig innrømme, altså.
Ja.
Ikke noe lurer på det.
I dagens episode, Henrik, som du sier, vi skal gjennom noe helt rått.
Og det en litt annerledes episode på flere måter enn de tre foregående.
Ja, det det. Mm. For både Frank Lucas, som var våre to første episoder, og El Chapo, altså forrige episode... De drev jo sine lukrative smuglerkarrierer relativt nylig. Altså, det jo ikke lenge siden dette Lucas på 60- og 70-tallet, og El Chapo på 90-tallet. Mm. Nå skal vi skru klokka mye lenger tilbake I tid, helt tilbake til 1800-tallet, og første halvdel av 1900-tallet. Mm. Denne gangen vi da ikke på det amerikanske kontinentet heller, men mye nærmere oss her hjemme I Norge, Fladseth, nemlig Europa, og nærmere bestemt England, London.
Ja, vi skal til London, og I denne perioden så levde mange butikkeiere I frykt for en av byens mest ettersøkte gjenger, og det kunne bryte ut full panikk I gata, rett og slett, hvis noen fikk øye på gjengens medlemmer utenfor en av Londons West End-butikker. Denne gjengen spesialiserte seg på butikkerne, shoplifting, det vil si da tyverier gjort I skjul I butikken mens den åpen, og Hvis akkurat din butikk ble ranet, og du prøvde å gjøre motstand, ja, da kunne det hende at du ble banket sønder og sammen av denne gjengens dronning.
Ja, og det ikke hver gang man kan bli rundgjort av en dronning.
Nei.
Shoplifting, som du sier, jo et engelsk ord for nasking. Og jeg jo litt sånn opphengt I norske begreper og engelske begreper. Nasking jo nesten bedre enn shoplifting.
Nei, her vil jeg heller bruke shoplifting enn nasking. Ja, det skjønner man etter hvert, dette med shoplifting. Lifting, at det noe der.
For jeg mener nasking, det enda mer lugubert.
Denne gjengen nasker, Kim, og det kommer vi til å skjønne.
Ja.
Jeg skjønner hvor du vil, men jeg ikke enig. Jeg ikke helt enig. Shoplifting, vi må bruke det begrepet her.
Noter Fladseth. For denne gjengen da utmerker seg ved at det kun var kvinner som var medlemmer. Og gjengen hadde kun noen få da mannlige medsammensvorene som de samarbeidet med, men de kunne da altså ikke bli en del av gjengen. Denne gjengen var fryktet blant både da butikkeierne og Londons rikere familier, og ble kalt The 40 Elephants Gang. Altså 40 elefanter, hva synes du om det navnet?
Jo, nei, det helt klart ganske kult, og vi kommer tilbake til betydningen. Og noen ganger så ble de også kalt 40 Thieves, som da de 40 røverne.
Fordi det skumlere.
Det skumlere, men hør på dette her da. Ja. Fordi vanligvis så gikk de under navnet 40 Elephants, for 40 Elephants. Og nå har historien, historiens gangstre gått under mange pussy navn, og dette gjengnavnet her, det var ikke tilfeldig. 40, det kom da at det til enhver tid var rundt 40 medlemmer.
Og det ikke så overraskende.
Nei, nei, men nei. Bak elefantdelen så ligger ikke bare en, men to forskjellige grunner til at akkurat dette dyret ble hva skal jeg si, bærebjelken I gjengens navn.
Ja, for første gang jeg hørte 40 elefanter, tenkte jeg, når man da shoplifter og stjerler, ja. Det ikke akkurat det mest sånn stealthy dyret. Det ikke et listig dyr, den elefanten.
Nei, det godt, helt riktig.
Nei, det ikke sant? For det første bodde jo da alle disse damene
Men elefanten, kan jeg si, elefanten rommer mye.
Ja.
Bare for å komme en liten...
Ja, ikke sant? Ja, så du hinter nå allerede,
nå hinter,
du.
Nå hinter.
Du hinter flytterne bra. Tilbake til gjengen. De bodde... I bydelen Southwark I London. De bodde nærmere bestemt alle I området rundt et vertshus kalt The Elephant and Castle Pub. Mm. Der kunne jo vi fortalt en pint.
Ja.
Denne puben var faktisk så kjent at området og gatekrysset som ligger på samme sted den dag I dag også heter Elephant and Castle.
Så vi kunne faktisk tatt en pint.
Ja, vi kunne det. Og kanskje gjør vi nettopp det, Henrik, når vi har fått...
neste London-tur igjen.
Ja, neste London-tur. Det en stund til vi kommer an på korona nå. Mm. Derav 40 elephants. Men det fantes altså en grunn til, og den hadde med denne damegjengens favorittaktiviteter å gjøre, ja. Henrik.
Og hele grunnen til at vi snakker om the 40 elephants fordi... Disse gangsterne var alt annet enn lovlydige, sjelden gangster lovlydige, ja, sjelden. Når jeg tenker om, men uansett. Nesten alle medlemmene var kvinner fra arbeiderklassen, og det var ikke mange typer jobber som var åpne for dem, og de som fantes, de betalte ikke særlig bra. Det ble I stor grad antatt at det var kvinnens far eller hennes manns ansvar å skaffe pengene som hun og eventuelle barn skulle leve av.
Ja.
Det var vanlig.
Ja, det var vanlig. Ofte kunne ikke arbeiderklassekvinner åpne egne bankkontor engang, uten skriftlig tillatelse fra mannen eller faren hennes. Og dersom du var ugift og kanskje ikke hadde kontakt med din far, eller at mannen din tjente dårlig, da var det ganske så lite du kunne gjøre. Det var få muligheter for en kvinne fra arbeiderklassen å kunne skaffe seg noen finansiell selvstendighet. Vel... Det var vanskelig hvis man gikk den lovlige veien, kan vi vel si.
Ja, det det man kan si. I begynnelsen av 1700-tallet så endret Londons bymiljø seg. Butikkeiere, de begynte da å stille ut varer I vinduet, eller sånne glassmontere for å tiltrekke seg flere kjøpere.
Og det jo smart.
Ja, og det kan jo høres rart ut for oss. Eller for oss det veldig vanlig. Det jo alle butikker har jo utstillingsvinduer.
Ja, for oss det jo gitt.
Ja, for oss det gitt, men dette, da de begynte med dette, så det betydde jo også at kjøperne I butikken kunne se nærmere på mm-hmm. og ta på varer I større grad enn de kunne før.
Ja, og når folk da skulle gå rundt og ta på varer I butikken for aller første gang, så tok det som den årvåkne lytteren allerede har gjettet seg frem til, selvsagt ikke lang tid før mange gjorde et levebrød da, å stjele disse varene I stor, stor skala, for så å selge varene videre. Butikktyveri nærmest eksploderte på denne tiden. Nå det seg også slik at kvinnemoten på 1700, 1800 og tidlig 1900-tallet var en ganske, ja, komplisert affære.
Det var noen lag.
Det var noen lag, ja. Som oftest inkluderte antrekkende lange kjoler, flere finurlige underskjørt og undertøy, og mange, mange, mange lag med stoff. Og du kjenner deg sikkert igjen dette her, Fladseth. Du har jo mange lag med skjorter og t-skjorter når du kommer.
Maks tre.
Maks tre, ja. Jeg har sett det
med t-skjorte, skjorte, jakke. Sjeldent fire, av og til fire også.
Ja, jeg har sett deg med fire, spesielt den bingoen din. Det betydde at det var mange steder man kunne sy inn skjulte lommer, som man kunne da lure tyvegods I.
Ja, ikke sant? Og her kommer vi tilbake til 40 Elephants, for en annen grunn til at de ble kalt elefanter, var at disse damene var eksperter på å snappe opp kilovis med kostbare smykker og klær, og rett og slett da lure de inn usett I hemmelige lommer, i muff, funnet de varmet hendene I, og I noe som heter krinolinene deres.
Krinolinene, det
Det har vi ikke lenger. Ja. Ikke så vidt jeg vet om.
Og så lytteren lurer kanskje på hva en krinolin
Ja, ja.
Og krinoliner da som sagt ikke et ord vi hører så ofte nå om dagen, men det altså en slags ja, et spileskjelett som ga en stor fasong til skjørtet, som man da hadde skjørtet over da.
Du vet ikke hva spile heller. Det kan du bare sagt skjelett der.
Skjelett,
det en skjelett liksom.
Ja, ja. Som man hadde kjolen utenpå da. Og dette her var da selvfølgelig, som vi nevnte, siste skrik på 1850- og 60-tallet. Og en annen ting med det at dette er så fancy ut, det var jo også et prima sted å legge noen ekstra spiler som man da kan feste stjålne smykker i via et hull i skjørtet.
Mm.
Nesten genialt.
Senere lagt inn et par ekstra ribbein inn der, liksom, ja, i elefanten.
Og der hang man smykker og annet.
Ikke det fint bilde? Et par ribbein til elefanten?
Ja. Det veldig godt sagt, Flatseth. Senere, da skjørtene fortsatt var lange, men krinolinene gikk av moten, så sydde de ekstra sekker, altså hele sekker under skjørtet, som de snek da varen i.
Og det litt moro, fordi jeg så jo, dette her gjorde, de gjorde det på den tida, men jeg så et klipp for ikke så lenge siden av en dame som var i en butikk, og dette noen år siden dette klippet var da, men da tok hun rett og slett og bare skreva over en TV, og dette var de litt sånn brede, store TV-ene, kassetevene, og så lempa hun den TV-en opp i en sånn lomme da, vi anta, inni skjørtet, og dro skjørtet over igjen, og så gikk hun da, ja, litt bredbein kanskje da, men ut fra butikken, har du sett det?
Ja, jeg har sett det, det er helt vanvittig.
Ja, men tilbake til gamle dager, for, altså det har tydeligvis ikke gått av moten her da.
Nei da.
De gjør det fortsatt, eller mange gjør det fortsatt, noen gjør det fortsatt.
Ikke alle.
Men disse damene, de stjal hundrevis av kilo med varer, så de så enorm ut da de kom ut av butikken, med digre skjørt bugnende av tyvgods, og det derfor de kalte seg for elefanter. De rommet mye, rett og slett. For the Elephants hadde en ganske streng organisering, og var ganske opptatt, eller veldig opptatt av å bevokte sine egne territorier. Mm. Og dersom andre tyver prøvde seg i Londons finere butikker, så kom snart et par elefantgangste etter dem, og da var det ingen nåde å få hjem. Nei, tyver som stjal fra territoriet til For the Elephants måtte betale gjengen en andel av tyvegodset, og om de nektet, så ble de banket gul og blå, eller iblant kidnappet og ikke sluppet løs før de ga For the Elephants store pengesummer.
Ja, altså, disse elefantene, de var brutale når det trengtes, men måtte også vite hvordan de skulle fremstå som høflige og elegante, flotte fruer når de da dro til butikkene som de da skulle rundstjele. De kunne ikke fremstå som arbeiderkvinnene de egentlig var, men oppførte seg og så ut som velstående kvinner på denne tiden, slik at butikkpersonalet ikke da kunne fatte noen som helst mistanke.
Ja, ja. De kunne endre innfallsvinkel på et sekund, da. Gå fra brutalitet til eleganse til heftige biljakter, og da biler ble vanligere på 1900-tallet, så utnyttet selvsagt For the Elephants det til det fulle. Plutselig så kunne politiet få meldinger om at kvinner fra For the Elephants hadde raidet en butikk med svindyre varer, kastet seg inn i en fluktbil og rast av gårde. Og politiet forfulgte dem selvsagt, tyvene foran, politiet etter, velkjent bilde det. Men når politiet endelig klarte å avskåre damene, så fikk de seg rett og slett en overraskelse.
Det fikk de. For når damene ble innhentet av politiet, så viste det seg at det ikke var det minste spor etter tyvegods i bilen. Ikke et eneste stjålet, juvelbesatt smykke var å finne. Verken i baksettet eller skjørtene. Og da kunne heller ikke politiet arrestere disse elefantene, uten bevis for at det faktisk var de som hadde stjålet de forsvunne varene. For the Elephants brukte nemlig en ganske smart strategi. Damene som ranet butikkene pleide nemlig å løpe ut med tyvegodset og kaste seg inn i en bil, så butikkeierne så nettopp dette.
Og, men før politiet rakk å komme etter dem, så stoppet de og overleverte varene til et annet medlem i all hemmelighet, før de raste av gårde og lokket politiet etter seg. Og samtidig så kunne det andre medlemmet som hadde fått tyvegodset da, ta med seg dette greiene til et trygt sted i ro og mak, velvitende om at politiet var på ville veier og fulgte etter tomhente tyver.
Mange vil si at dette var smart.
Det helt klart smart. Jeg synes de hadde mye for seg den gjengen her, altså. Det kommer vi kommer til å høre mer, men dette var et velsmurt maskineri.
Ja, det var litt
I flere perioder var det det.
Okay. Veldig flinke, veldig flinke. Fort Elephants var som nevnt ganske nøye organiserte, og mange av tyveriene godt planlagt med tydelige strategier. De var the largest shoplifting operation ever seen in Britain between the 1870s and 1950s.
Imponerende. Og selv om de hovedsakelig raidet butikker, så brukte noen av dem strategier og metoder for å raske med seg litt gryn også, penger. Og flere av Fort Elephants brukte falske referanser for å skaffe seg arbeid som hushjelper hos Londons velstående familier. Og når de fikk arbeid, så lærte de seg raskt hvor alle verdisakene I huset lå, selvfølgelig. Og en dag så kunne familien våkne og oppdage at hushjelpen I virkeligheten var en lovløs gangster av et kvinnfolk som rett og slett hadde rasket huset og stjålet utallige verdisaker I nattens mulm og mørke.
Ja. Og andre ganger brukte hushjelpen en annen strategi. De forførte nemlig mannen I huset til å ligge med dem. Ja. Når sengekosen da var over, så forsvant hushjelpens vennlighet på et blunk. Mannen ble informert om at enten betalte han hushjelpen en solid sum, ellers ville hun fortelle hans kone at han hadde vært utro. Og da kan man jo tenke seg til at mange av disse velstående mennene, de valgte jo selvfølgelig å betale.
Badass, de damene der. Ja. De presset dritten ut av de folk, men mannfolkene der.
Og det jo nesten snort at det ikke eksisterer en film om dette her.
Ja, har du lett godt nok?
Nei, vi har ikke lett veldig godt, men vi kan lete godt. Og hvis noen, og hvis noen av lytterne finner dette her, så skriv til oss da.
Gjerne
på Instagrammen
vår,
Gangsterpodden.
Hvis det finnes en, også en roman eller hva som helst da. Vi har ikke satt så... Det kan hende det finnes da.
Ja, det kan
men de, være. Men uansett, de skviser da så mye ut av disse rikingene som mulig.
Altså først moro, og så skvis.
Ja. Og gjengen var som sagt veldig strategiske, men mye takket være lederen på toppen som organiserte, planla og ga ordre. Lederen av gjengen ble kalt da dronningen.
Oh.
Gjengens dronning, og vi må selvfølgelig snakke om et par av disse dronningene som var opp igjennom.
Det må vi. Vi kan ikke utlate dronningene. Ja. For da gjengen virkelig ble kjent og fryktet for deres effektive rundstjeling av Londons butikker, altså mot slutten av 1800-tallet, så var det under ledelse av en kvinne ved navn Mary Carr, også kjent som Queen Thief.
Ja.
Ta så smak litt på det, kaller navnet du.
The Queen Thief.
Ja, da du mektig, ja.
Ja, men hun her var jo ganske rå, skal jeg si det. Ja. Mary Carr var datter også av en beryktet tyv ved navn John Carr.
Oh.
Og Mary lærte tidlig, veldig tidlig av sin far, og om kriminelle livet, og allerede som 14-åring så tilbrakte hun tid I arresten for tyveri. Hun kom også I kontakt med en annen gjeng, en kjent gjeng I området, som het da The Elephant and Castle Gang.
Ja.
Vi husker som det et område som heter den dag I dag.
Ja, dit vi skal.
Dit vi skal ta en pint. Det da oppkalt et den puben da, ja. Som var som vi, gjengen oppkalt etter puben som var der.
Vel sagt for det hadde sett The Elephant and Castle Gang var en gjeng som kun bestod av menn, og var både kjent og fryktet for sine ran kidnappinger og mord faktisk. Mary hadde en visjon om å starte sin egen kvinnegjeng og fikk hjelp og råd av kontaktene sine I Elephant and Castle Gang.
Ja, og vanligvis så vi vant til at gjenger har et innbitt og rivaliserende forhold seg imellom, men I dette tilfellet så hjalp de faktisk hverandre.
Ja.
Mary Carr startet for The Elephants og sørget etter hvert for at damene kunne skaffe seg denne økonomiske selvstendigheten, ja, evnen til å ta vare på seg selv og familiene sine. Og I en verden der sånne ting var veldig vanskelig å oppnå for kvinner. Dette var jo med noen dodgy midler en fin greie.
Ja. Altså, de var forut sin tid.
Ja. De gikk jo selvfølgelig de gikk jo utover folk
ja da.
Men de fikk I hvert fall forsørget seg selv og familiene sine og de var mye mer organiserte disse damene enn Elephant and Castle gjengen og opererte med internt organiserte grupper som tok for seg inndelte territorier på ordre fra dronninga selv.
Carr ledet Fort Elephants fra rundt 1880-tallet en gang, selv om noen påstår at selve gjengen fantes tidligere, men da uten noen dronning.
Ja, så sånn cirka 10 års tid uten en dronning da.
Ja, vi kan være ikke 10 år der uten dronning. Mm. Det litt usikkert, og sånn det jo litt sånn som vi vet fra historiepodden, så det jo litt sånn at mye av disse tingene vi baserer oss på, det ikke alltid alt som skrevet ned presist.
Nei, og så det litt sånn flytende skillelinjer. Ja. Det ikke sånn at det plutselig oppstår. Det, du starter det små,
ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Det gikk seg til. Men Carr var gjengens dronning innemellom kortvarige fengselsopphold, frem til 1924, da hun døde da, av ukjente grunner faktisk. Etter hennes død overtok gjengens mest kjente og beryktede dronning, Alice Diamond.
Ja, dette er dame. Alice Diamond var en hardbarka kvinne, uten tvil. Hun var litt over 1,70 meter høy, noe som var relativt uvanlig for en kvinne på den tiden.
For i dag så kvinner ofte høyere.
Ja, men på
noen er lavere.
Ja, europæere på den tiden var ofte litt lavere enn de i dag.
Og du jo veldig høy, du nesten 2 meter, du.
Ja, nå ikke...
ja, du det?
Jeg 1,90, ja.
1,90.
Men alle folk var lavere.
Ja, de var lavere.
Det var grunnet rett og slett mangelfullt inntak av næring, rett og slett, fra ung alder.
Alice var ikke akkurat kjent for å være redd for basketak med politiet. Hun havnet faktisk i så mange slåsskamper med politiet at hun fikk kallenavnet Diamond Annie. Hun prydet nemlig alltid hendene sine med flere diamantringer på hver eneste hånd. Og når hun da havnet i en slåsskamp, ja, da brukte hun diamantringene som knokejern. Det vil si altså sånn brass knuckles der du trer disse metalldingsene utenpå fingrene.
Det helt fantastisk. Vi har vært innom knuckles før.
Det populært.
Det følger det populært. Men det jo helt rått da, med diamantring knuckles. Altså, ja. Hun hadde ikke de diamantringene på bare for å se fin ut. Hun hadde de for å ha kraft i hver eneste finger da.
Ja, ja.
Hun hadde rett.
Det lett å kutte opp hud med de ringene der, ja.
Ja, ja, det driter helt med. Ja,
og derav navnet Diamond Annie.
Ja, og når hun delget til folk med knyttneven, diamantknyttneven, så ble jo da slaget åpenbart forsterket og knallskadelig av disse diamantringene. Og tenkt å få slag i ansiktet av en knyttneve med sånne metallringer med steiner på, det jo, det kan fort bli veldig, veldig stygt, altså, Jim.
Ja, jeg ville nok prøvd å unngå da en fight med Alice Diamond, det ville nok
tro. Tror du hun skriker og hyler når hun står? Helt crazy!
Når hun da ikke banket opp folk med diamond-prydde knyttever, så utvidet hun Mary Carrs organiserte gruppesystem til flere deler av London, og snart utover til byer i hele Storbritannia.
Ja, og ved å utvide flere deler av London, så kunne Diamond sørge for å avlede politiet hver gang en av gruppene i gjengen fikk for mye oppmerksomhet. Dersom de raidet så mange butikker at politiet kom på spor av dem, så sendte Diamond Annie ordre til en gruppe i en annen del av byen om å raide så mange butikker som mulig og generelt lage bråk og faenskap. Da ble politiet opptatt med dem i stedet, og sånn fortsatte det. Diamond sendte da praktisk talt politiet på en sånn runddans gjennom byen.
Altså en dame stålkontroll, det jo det man merker her. Mm. Diamond ekspanderte også de kreative hjemmestedene i kvinnenes kjoler. Under hennes ledelse dukket det nemlig opp lange jakker med falske armer stikkende ut, så tyvene kunne da se uskyldig ut bakfra, når de da i virkeligheten stjal smykken i utstillingen foran dem.
Det synes jeg helt fantastisk.
Det veldig smart.
Alle ser bare en helt rolig kvinne med armene rett ned.
Ja.
Kanskje sånn lett at de tar på hverandre bak ryggen, til og med de armene.
Ja.
Falske armer.
Ja, det er falsk.
Foran så er armene, de ekte armene i full gang med maske og holde på.
Ja, de jobber. Og en gang pågrep politiet en 19-åring på vei ut av en eksklusiv butikk, og fant en stor sjekk i alpakkapels hengende fra midjen til knærne under kjolen hennes. Inni denne sekken var det hele 45 stjålne varer.
Ja, det klart mye. Det har jo litt an på å komme an på størrelsen nå, men det var generelt mye de naska med seg. Ja,
45 altså. Ringer, så det ikke like imponerende, men varer så tenker vi jo da at det må jo være litt av hvert da. Ja, kanskje ikke 45 TV'er, men...
Og det var ikke snakk. Det var ikke snakk om et smykke her og et skjerf der, altså de kjørte virkelig på enorme mengder hver gang. Og selv om mesteparten av Four Elephants unngikk arrestasjon, så var det jo selvfølgelig noen få som ble tatt, som denne 19-åringen du nevnte nettopp. Og en av dem var Maggie Hughes, en annen da var Maggie Hughes, som i 1923 grep et brett med 34 diamantringer på i en butikk, ikke sant? Nappa tak i den, skulle løpe ut, og i det hun sprintet ut av butikken, trafikken så klarte hun å løpe rett på og kollidere med en politimann som tilfeldigvis gikk forbi da.
Ja, det var
klassisk,
ikke så bra.
Klassisk god gammeldags tatt på fersken der, ja. Maggie Hughes.
Ja, det var litt urutinert, men vanligvis var gruppen såpass gode på å komme seg unna med varene at butikkerne aldri så varene sine igjen. Under Diamonds ledelse nemlig ble gruppen også kjent for å arrangere de største og mest overdådige festene, typisk liksom som man forbinder med gangsterpartys, altså det spares ikke på noe som helst der, der flyter champagnen. Festene var stinne av luksus, det var penger, en imitasjon av et overklasseliv nærmest da, som disse arbeiderklassekvinnene vanligvis aldri ville hatt råd til.
Ja,
nei. Så man får jo en viss sympati her, føler i hvert fall jeg selv.
Jeg tror de kjørte voldsomt på.
Ja, de kjørte på, skjønner du. Jeg
skulle gjerne blitt med på de festene, ja, altså. Jeg tror nok de hadde spist meg levende, de damene der.
Nei, jeg tror ikke du mann nok for det,
nei. Nei.
Ikke ærlig for den saks skyld. Vi ikke typen.
Nei, 2020-mannen hadde jo egentlig i all hovedsak ryke greit. For den råskapen der altså.
Ja, nei, det,
patetisk ja. Hadde de sagt ha, ja. Patetisk opplegg. Ok, men hun, dronning Alice Diamond, hun beholdt ikke titlen sin så lenge. For den 20. desember 1925 så ble hun arrestert for at hun visst nok hadde organisert et opprør og at det var og sørget for slåsskamp i gatene, som skal ha vært for å ta hevn på et tidligere medlem av 40 Elephants. Hun fikk 18 måneder i fengsel, og da hun kom ut hadde en annen tatt over ledelsen, nemlig Lillian Rose Kendall.
Ja, kjent som The Bobbed Hair Bandit på grunn av hennes korte hårsveis. Hennes spesialitet var såkalt smash and grab, det vil si at hun og hennes medgangstre knuste butikkvinduer, grep hva enn de kunne få tak i, kastet seg bilen og kjørte vekk med da gassen i bånd.
Nå hadde det blitt mer brutalt, ja. Ja. Nå ga de ikke å surre med den der kjolen lenger.
Nå gikk det unna. Kendall skal ha vært en råkjører, var det den var kjent som, og skal ved flere anledninger ha da faktisk krasjet bilen sin rett inn gjennom utstillingsvinduene i butikkene hun da skulle rane.
Ja, helt rått, helt brutalt. Og det var action her nå, og da Alice Diamond, den forrige bossen, kom ut av fengsel og så hvor dyktig denne Kendall var, så overlot hun rett og slett dronningtitelen til henne permanent. Og det her jeg mener at dette her er altså her har vi damer bak roret. Det er mer ryddig opplegg.
Ja, ofte.
Her hadde det blitt en årelang krig hvis det hadde vært menn.
Jeg har aldri gitt deg kongetitel.
Nei, ikke sant? Men her ser hun. Dette funker fint. Vi kjører.
Ja.
Ja. Og deretter, etter denne overtagelsen, så byttet Diamond karriere, og hun grunnla rett og slett et bordell.
Smart.
Og i senere år så nektet hun å evakuere fra London under 2. verdenskrig, og hun døde til slutt av sykdom i 1952.
Ja, dette med bordeller, vi kjenner jo det fra mafia-familier.
På hånd i hånd.
Ja, det ofte steady inntekt, men i det tilfellet altså kvinner som også lagde et bordell.
Ja.
Men 40 Elephants skulle...
Det var bare å si sånn kjapt, det var jo ganske vanlig og at damer drev bordeller og var på en måte en sånn mamma der, og så hadde de jo, de drev ikke med noe snusk selv ofte, men det var penger i kassa. De var ganske gangstre, de bordellsjefene, kvinnelige bordellsjefene opp igjennom.
Ja, bra. Du kan mye om det her, skjønner jeg.
Ja.
Men 40 Elephants skulle ikke leve særlig mye lenger enn Alice selv. For utover 40-tallet ble de mektigste medlemmene i gjengen enten arrestert, eller så døde de, og innen 1950 hadde butikksikkerheten generelt fått et markant løft, altså. Damemoten endret seg også til færre lag, og færre muligheter for bortgjemte lommer og også da sekker. Storbritannias økonomi ble også bedre, noe som gjorde at det kom færre nye rekrutter til gjengen, ettersom arbeiderklassen fikk det bedre og bedre, som gjorde at kriminaliteten ble mindre fristende. Og på 50-tallet forsvant gjengen helt.
Ja, det gjorde de. Men, vi får si, de ble husket av oss i Gangsterpodden. Vi vil jo på en måte forvare deres minne ved denne episoden. Jeg synes dette var kult, altså.
Det var helt rått.
Veldig, veldig interessant.
Helt rått.
Dette visste jeg, jeg har ikke hørt om det der. Det her er jo en fantastisk filmplott, da.
Ja, ja, ja. Det er jo det vi
startet
med.
Tenk om mange kule kvinnelige hovedkarakterer, og det er jo det råeste. Ordentlig. Hun er Diamond Ring-dama. Tenk deg det, ja. For en karakter. Ja. Har du en sang til oss I dag, Jim?
Ja, vet du hva? Jeg valgte noe som ikke fra en gangsterfilm. Vanligvis så går jeg for sanger som jeg har hørt I gangsterfilmer. Men I dag, Henrik, ja. Så skal jeg gå for Dolly Partons 9 to 5.
Ja, gjør du det?
Ja, for både Dolly Parton en dame med trøkk I hæla, Og så jo dette her, de damene her jobber jo 9 to 5.
What a way to make a living.
Og synes ikke det passer? Ikke det litt symptomatisk med liksom disse damene her? De jobber jo hardt.
Det vokser på meg, det fint
ja.
Det.
Ja, ja. Og med
det... brukt mye i filmens verden, den sangen der, altså.
Ja, det den, men ikke noe gangsterfilm som jeg kom på.
Å, det har sikkert det også.
Ja, du har ikke noen eksempler, det ser jeg på deg. Hvis det noen av lytterne der ute som har noen eksempler, eller har hørt om en film, en bok, eller et eller annet som har med 40 Elephants, så send det til oss. Jeg vil gjerne se eller lese om dette her. Mer, altså.
Dolly Parton der, altså. Working 9 till 5.
2-5, ja. Ja,
og så har vi jo
til
også, norsk. Må vi jo alltid mase litt om disse, at jeg går inn og rate I iTunes, så ja. 5 stjerner, full pott der, gjerne skriver en hyggelig melding, og så ja. Har vi jo en Facebook-side og Instagram-konto, Jim.
Som heter Gangsterpodden, og så har vi jo da Facebook-gruppen vår, Historie for alle, hvor også Historiepodden og Krigsrevyen også medlemmer. Der kan dere dele enten forslag til episoder dere vil at vi skal ha med I Gangsterpodden, ja. Eller rett og slett erfaringer. Kanskje du en liten gangster selv, kanskje nei, vi vil ikke høre dine gangsterhistorier. Nei, det vil vi ikke. Men du kan fortelle om andre ting vi kan bruke, eller forslag til fremtidige episoder av Gangsterpodden.
Du... Det var det vi hadde. Veldig hyggelig at dere hørte på. Håper dere koser dere, så får dere en ny episode neste uke, som forhåpentligvis blir minst like rå den.
Ja, og hva pleier vi å si, Henrik?
Jeg pleier å si at dere, I mellomtiden så må dere huske å ikke sove med fiskene.
Og hvorfor sier vi det, Henrik?
Nei, det blitt en vane, vet du.
Nei, fordi det her jo fra Gudfaren, vet du.
Ja, det det.
Ja. Luca Brasi sleeps with the fishes. Ja. Så det vi prøver å si til lytterne da, dere skal ikke sove med fiskene som Luca Brasi.
Vi prøver å klemme inn så mye gangstergreier som mulig på slutten her, for å skape en litt sånn fin og fast avslutning. Så da sier jeg, husk, ikke sove med fiskene,
og keep it gangster. Ha det bra! Yeah.